Столтенберг допускає, що Україна може піти на компроміси з РФ. Лавров у понеділок їде до Пекіна, а у Польщі проходять місцеві вибори. Про останні події ми поговорили з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександром Леоновим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. І почати я хочу із останньої заяви Єнса Столтенберга. От давав очільник НАТО інтерв'ю BBC, вийде воно в неділю, але корпорація зробила такий анонс його, і серед іншого Столтенберг заявив, що військова підтримка є життєво важливою, щоб Україна витіснила російські війська, примусила Путіна відмовитися від своїх цілей щодо окупації. Але от що, ну не знаю, цікаво або можемо формулювати як тривожно. Я наведу цитату. Зрештою, сама Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти. Ми повинні дати їй можливість бути у тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів. От що сказав Єнс Столтенберг. Додав він, що не закликає Україну йти на поступки зараз. Справжній мир буде досягнутий тоді, коли Україна переможе. Але от ми бачили, що дуже багато і українських, і закордонних ЗМІ вони винесли оце слово «компроміси» у заголовки на кшталт «Столтенберг допускає взагалі таку ймовірність, можливість компромісів з боку України у війні з Росією». Чи варто з цих слів робити якісь такі далекосяжні висновки? Чи це просто, от, він сказав про це в розмові.
Данина політиці.
Так. Так.
Справа в тому, що дійсно і західні політики, вони завжди говорять про компроміс, вони говорять про переговори, і це дійсно данина політиці, тим більше, що в тих же західних суспільствах є достатньо велика кількість людей, які говорять, ну так чого ж вони не помиряться, чому ж не знайдуть компроміс, бо далеко не завжди є розуміння, що війна в Україні – це війна екзистенційна, фактично це війна за існування, а не за території, як це здається на перший погляд, і, власне кажучи, Ілон Маск, трампісти, вони підходять саме з цієї точки зору, коли говорять, ну так, ви ж не повернете ці території і давайте тоді йти на компроміси заради миру. Але оскільки війна екзистенційна, вочевидь, що треба розуміти, що для Росії існування України – це взагалі-то смертельна небезпека для неї самої на майбутнє, і про це говорили. Україна, яка є частиною Європейського Союзу і НАТО, для Росії це фактично смертельний вирок, оскільки Україна, яка буде членом Європейського Союзу і НАТО, буде набагато успішніша, ніж диктаторська путінська Росія. І це буде, знаєте, такий собі вітрина, дзеркало, де росіяни будуть бачити, вони ж їх привчали, що це один народ, а чому один народ може жити в настільки різних умовах?
Чому в одного народу можуть бути унітази, а в них ні?
Ну, в принципі, да, приблизно так і є.
Сарказму додати.
І тому, дійсно, ці слова Столтенберга – це данина політиці, врешті-решт, будь-яка війна завжди закінчується переговорами, навіть якщо вона не закінчується підписанням мирного переговору. Власне кажучи, Японія і Південна Корея тому, власне кажучи, приклад. Бо, наприклад, Японія, про це небагато хто знає, досі немає мирної угоди з Росією, до цього з Радянським Союзом. Формально вони навіть перебувають в стані війни. Але якимось чином співіснують. Японія наполягає на поверненні північних територій. І, власне кажучи, от це якраз слова Столтенберга про те, що, мовляв, колись Україна може і дійде до ситуації, коли буде вести переговори.
Але ж, пане Олександре, тут я хочу поточнити. Ви говорите саме про переговори. Ми переговорів не відкидаємо, але вони мають бути на справедливих умовах, скажімо так. Те, що відкидає Кремль. Столтенберг якраз говорить про компроміси. Це трошечки інше.
Ну, в принципі, погоджуюсь, що він говорить про компроміси, і тут питання в тому, наскільки вони бачать можливості для України досягти в найближчій перспективі мети, яка заявлена, повернення на кордони 91-го року. Бо саме навколо цього, на превеликий жаль, теж ми мусимо про це визнати, йдуть певні суперечці в Європейському Союзі і НАТО, і, власне кажучи, говорять про те, чи будуть і є у України ресурси для того, щоб це зробити в найближчій перспективі, скажімо так. Але, з іншого боку, Столтенберг, в принципі, сказав, що ми маємо посилити Україну, і зрозуміло, що будь-які переговори з Росією варто вести тільки з позиції сили. І вся попередня історія говорить про те, що якщо ти виглядаєш в очах Росії слабким, то це означає, що Росія буде тиснути і дотискати. А якщо підпише угоду, вона її не буде дотримуватися, якщо ти не станеш сильним. І, власне кажучи, оце розуміння, мені здається, воно має бути головним, що Україна має, якщо буде розмова з Росією, то ця розмова має вестись з позиції сили.
Ну, і в такому разі давайте, шановні слухачі, тоді більше звертати увагу, коли вийде повне інтерв'ю, ця тема знову буде підніматися у медіа, звертати увагу не на слово компроміси, яке промовив генсек НАТО, а на слова його, що справжній мир буде досягнутий тоді, коли Україна переможе. Це для нас наразі найважливіше. І я ще раз нагадаю, що він зауважував, не закликаю Україну зараз на поступки йти. Це також важливо. Далі, їде до Китаю вже в понеділок говорити про війну РФ проти України Сергій Лавров. Не дуже багато інформації про це пише нам Reuters, Guardian пише, і з посиланням зараз я поточную, на кого ж він посилається. Щось я підзабула трошечки, відкриваю. Ми отримали додаткову інформацію, кажуть вони, тобто це, певно, свої джерела у британських журналістів. Буде він мати, міністр закордонних справ РФ, перемовини з своїм китайським колегою Ван Ї. Це саме він запрошення передав російському міністру, і складатимуться ці перемовини з питань двосторонньої співпраці і гарячих тем, таких як криза в Україні, як вони це називають, Азійсько-Тихоокеанський регіон. В російському МЗС це повідомили. І от давайте спробуємо спрогнозувати, про що саме говоритимуть Лавров і Ван Ї.
Цікавий момент, важливий, що саме китайський міністр закордонних справ фактично викликав російського в Китай. Воно так і є, бо він передав запрошення, а оскільки Росія критично залежить від Китаю. Навіть за російськими офіційними даними, зараз найбільш критично залежна від Китаю країна – це КНДР, на другому місці в світі знаходиться Росія. І тому Росія має дослухатися до позиції Китаю. Є такі моменти, що попри те, що Росія дуже любить говорити про те, що санкції не працюють, вони працюють. І санкції, вони б'ють не тільки по Росії, а по її союзникам. І саме тому і деякі країни Центральної Азії, і китайські компанії, вони відмовляються від фінансової співпраці з Росією, ну і так далі. Бо є вторинні санкції, які можуть завдати дуже великої шкоди. І для Китаю ця ситуація є достатньо, знаєте, критичною, складною. І тут ми маємо розуміти, що з одного боку Китаю вигідна ситуація, коли Росія йому постачає енергоносії з великим дисконтом. Деякі позиції, кажуть, були до 70%. З іншого боку, Китаю дуже складно далі співпрацювати з Росією, оскільки, ну, попри те, що це дуже вигідно, і Росія стає все більше більш залежною від Китаю, але доля Росії в китайській економіці складає, ну, приблизно 5%, а доля розвинутих країн, які запровадили санкції проти Росії, складає приблизно 44%. І от можемо порівняти цю вигоду, і ми можемо розуміти, що для Китаю важлива ситуація, коли він буде тримати і на поводку Росію, і співпрацювати з Заходом, тим більше, що під час останнього зустрічі Сі Цзіньпіна з Джо Байденом, ну, фактично, китайський лідер відкритим текстом сказав: давайте ми поділимо світ, як це було в часи холодної війни. Ви не будете лізти до нас, ми не будемо лізти до вас. І, ну, давайте з трьох разів спробуємо вгадати, до якої зони впливу Китай відносить Росію. І таким чином є ще один нюанс, оскільки ситуація в Росії зараз ускладнюється ударами по нафтопереробним заводам. Росія не може їх поремонтувати. І це впливає на економіку і на можливість вести війну. Взагалі, знаєте, є така інформація, яка не є підтвердженою абсолютно, але вона циркулювала ще на початку минулого року, мовляв, Китай дав Росії певний період для того, щоб закінчити війну в Україні. І після цього він буде вже питати, ну як і що. І за різними даними цей період може якраз закінчитися.
Добігає кінця потрошку.
Цієї весни. Угу. І саме тому, знову ж таки, інформація не підтверджена. Це інформація гуляла і в західних ЗМІ, і в російських телеграм-каналах. Тому ми можемо тільки здогадуватись. Але те, що Китаю потрібно знаходити вихід із цього тупіка, в якому його загнала і Росія, це зрозуміло. Бо Китаю, наприклад, у випадку повернення Трампа очікують складні часи. Трамп перший свій термін якраз почав всі ці торгівельні війни з Китаєм. І ми маємо розуміти. І зараз у Китаї складна економічна ситуація. Він сповзає потроху в системну економічну кризу. Для нього потрібно знайти партнерів, які його допоможуть, знаєте, втриматись. Це може бути Європейський Союз, але війна, санкції і загроза потрапити під санкції для Китаю з боку європейців – це теж досить серйозна небезпека. Йому треба щось робити. Можливо, в тому числі і про це буде розмова.
А тут же ж дивіться, от я додам ще до ваших слів фактажу трошечки. Що в нас зараз у Пекіні? Точніше, хто в нас зараз у Пекіні? Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Йеллен. І от вона вже, після перемовин, під час зустрічі з прем'єром Ліцяном китайським, каже, здатність вести складні дискусії дала змогу за останній рік сформувати більш стабільну основу для двосторонніх відносин Пекіна та Вашингтона. Це раз. І давайте не забувати, що було 1 квітня. 1 квітня у Франції був міністр закордонних справ тамтешній Стефан Сежурне. Я сказала, у Франції? Ні. Він був у Китаї. Все ж таки він був у Китаї. І Сі Цзіньпін, за чутками, він має в травні їхати з візитом у Францію та Італію. І от на цьому...
Абсолютно точно.
На цьому тлі, друзі, зараз Сергій Лавров їде про щось домовлятися в Пекін. Така цікава історія. Я не думаю, що там до нас, окрім чергових запевнянь Пекіну, що Пекін налаштований на мирні переговори, щось з приводу України до нас донесеться. У вас є якісь очікування саме з офіційних джерел, якихось заяв, де можна щось, виловити, поперекладати з дипломатичної мови, чи все буде як завжди?
Поки що нічого не відомо, але я хотів би звернути увагу ще на один момент, що коли минулого року Макрон, президент Франції, був з візитом в Китаї, Сі Цзіньпін його не прийняв. Але зараз, коли Макрон зайняв найбільш жорстку позицію в Європейському Союзі, він вимагає, ну, фактично, прийняти рішення про можливість направлення в Україну військ деяких європейських країн, і фактично процес потрохи йде. Як одразу піднявся геополітичний статус Франції, і вже Сі Цзіньпін готовий летіти до Макрона і говорити з ним, як от, ну, фактично, з країною, яка є лідером Європейського Союзу і яка займає чітку позицію. Власне кажучи, оце дуже непоганий приклад і для Олафа Шольца, для того, щоб зрозуміти, як в сучасному світі поважають силу і поважають рішучість.
Ну, пане Олександре, я зізнаюся чесно, що до заяв Еммануеля Макрона особисто ставлюся доволі скептично, тому що це лише заява, а краще б він, ну, краще б Франція виділяла військову допомогу просто зараз на тому ж рівні, як ніби. Чи, припустимо, перш ніж ми будемо Шольца за Тавруса критикувати. Ну, то таке. В нас ще з цим розібралися, з цим прогнозом. Давайте подивимося на поточні події у наших сусідів європейських. В другому турі виборів президента Словаччини в суботу він був, от зараз все порахували на ранок, так, переміг таки, все ж таки провладний кандидат, спікер парламенту, коаліційний партнер Роберта Фіцо, тамтешнього прем'єра, Петер Пелегріні. Був прозахідний кар'єрний дипломат, екс-голова МЗС Іван Корчок, він виграв в першому турі, але в другому, от у Пелегріні понад 53% голосів, у Корчка менше 47. На вашу думку, чому так сталося? Те, що я бачила з заяв аналітиків, оглядачів, в першу чергу, це те, що між першим і другим туром обидва кандидати, вони змогли, ну, мобілізувати свій електорат, щось відгризти від електорату тих партій, чиї кандидати не потрапили, не пройшли до другого туру. І от у Пелегріні виявився вибор більш активним, затятим, прийшов, проголосував.
Так, ну, власне кажучи, тут варто казати про те, що, на превеликий жаль, от така політика, давайте ми сховаємо голову в пісок, вона виявилася більш ближчою більшості населення Словаччини, хоча насправді це фактично поділилося навпіл, і зрозуміло, що легкого життя не буде у правлячій коаліції, тим більше, ну, власне кажучи, вони зараз фактично взяли на себе всю відповідальність в країні. А якщо зважити на те, що Роберт Фіцо вже догрався до того, що з країни забирають системи ППО Італія, яка каже, ну, якщо ви такі мирні, то навіщо вам? І є інформація, що можуть ці системи відправити в Україну. От все це говорить про те, що легкого життя не буде. Європейський Союз, він як тиснув на Угорщину фінансово, може тиснути і на Словаччину. Питання в іншому, що тут є поганий момент в тому, що Союз Словаччини і Угорщини, він може ускладнити життя Європейському Союзу. Бо свого часу Союз Угорщини і Польщі, які мали проблеми з Європейським Союзом, він призвів до того, що ініційована на вищому рівні в ЄС пропозиція позбавити права голосу Угорщини, вона захлинулася, бо там потрібний консенсус, мають проголосувати всі 26 країн. А Польща заблокувала цей процес. І от зараз найбільша загроза, що Словаччина, вона може заблокувати. Хоча, з іншого боку, я хочу сказати, що є нюанс. Оскільки Словаччина, вона вже Словаччина Роберта Фіцо, вона демонструвала, що їй цікавить гроші більше, ніж всякі всі ці геополітичні і проросійські речі. Коли Україна відмовлялася від російського газу з 2015 року, Словаччина Словаччина не те, що не заважала, а це була важлива країна, через яку з Європи в Україну йшов газ. Вона допомогла Україні фактично відмовитись від російських постачань і отримала за це добрі фінансові вигоди. І от тут можна сказати, що Словаччина дуже чутлива до фінансових речей. Інший приклад. На останньому саміті ЄС обговорювали в тому числі створення фонду для того, щоб виробляти зброю, фінансувати європейські ВПК. І в тому числі для того, щоб зброя йшла в Україну. І проти цього виступили нейтральні країни – Австрія, Мальта. Але ані Угорщина, ані Словаччина не сказала ані слова. Бо це гроші, які підуть в тому числі в ці країни.
Подивимося, пане Олександре. Але я хотіла ще до цієї теми додати, щоб ця цитата пролунала. Тому що я її, коли побачила, в мене трошечки, перепрошую, полізли очки на лоба. Привітав Петера Пелегріні, його патрон, так би мовити, Роберт Фіцо, і такими цікавими, назву їх словами, цитую. «Навіть сьогодні люди у Словаччині показали, що…» Ну, це не до України, це взагалі про те, що собою являє політика Фіцо у Словаччині. «Люди показали, що вони усвідомлюють, що загрожує цій країні з боку…» Увага, кого він вважає загрозою? «Ліберальних ЗМІ, активістів, неурядових організацій і прогресивістів. Отакої».
Абсолютна риторика Орбана. Це орбанівська риторика, який на цьому проводить свою політику, протиставляє себе Заходу фактично і побудував авторитарну країну. Я думаю, Роберту Фіцу було б цікаво якимось чином отак само просидіти на горі, як пан Орбан, але у нього немає таких можливостей, такої угорської діаспори, яка би забезпечувала йому необхідні голоси. Але, тим не менш, я думаю, знаєте, це, на превеликий жаль, проблема всіх авторитарних режимів, що вони шукають можливості для того, щоб убезпечити собі перебування при владі за будь-яку ціну, замість того, щоб просто зробити так, щоб громадяни це оцінили і постійно оцінювали і голосували за ту чи іншу політичну силу. Власне кажучи, пані Меркель так стала рекордсменом перебування при владі в ФРН. Тому, так, це, до речі, дуже тривожний сигнал і для європейської системи, і говорить про необхідність реформування Європейського Союзу, і про те, що країна, яка стала членом Європейського Союзу, це не має бути індульгенцією для того, щоб робити все, що завгодно, без якихось можливостей з боку ЄС вплинути на цю країну.
І це тривожний дзвіночок для самих жителів Словаччини, як на мене. І наостанок, є ще в нас одна важлива тема, а це місцеві вибори у Польщі. Перший тур там проходить, майже 190 тисяч різних кандидатів в різні органи місцевого самоврядування вони обирають. По опитуваннях коаліційний уряд Туска і їхні попередники «Право і справедливість» мають дуже схожий рівень підтримки. Най вони проводять свої вибори. Ми подивимося на їхні результати. Пане Олександре, тут в мене наразі одне питання. Проходять місцеві вибори. Зрозуміло, що на цьому ажіотажі ніхто не хотів зачіпати фермерський електорат. Але врешті ж вони закінчаться, хтось виграє, хтось програє, все вони поділять ці посади. Можна очікувати нарешті якихось позитивних сувів в розблокуванні українсько-польського кордону? Чи це тягтиметься до наступного року, коли в них президентські будуть?
Хотілося, щоб це сталося. Тим більше, що за великим рахунком ця ситуація вже шкодить і самій Польщі, і польські урядовці про це говорять, що Польща зазнає збитків, і причому досить великих, через це блокування. Інша справа, що дійсно уряд якось не дуже діє для того, щоб припинити те, що відбувається. Бо Польща в Україну постачає товарів набагато більше, ніж отримує з України, і, вочевидь, має велике позитивне сальдо, і так має достатньо серйозний транзитний потенціал для України. І от якщо ці потоки перейдуть до інших країн, врешті-решт, якщо це буде по негативному сценарію тривати до наступних президентських виборів, то може статися так, що проблема так вона розсосеться більш-менше, але відіграти назад вже для поляків буде складно, бо Україні важко, але якщо Україна це питання вирішить без Польщі, тоді буде погано Польщі.
Про актуальні події ми поговорили з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександром Леоновим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.